Ahoj, vítejte u podcastu Follow Your Magic. Já jsem Kristý a mým dnešním hostem je psychoterapeutka a socioložka Markéta Šetinová a budeme si povídat o seznamování, randění a skoro lásce. Ahoj kamarádi, zdravím všechny posluchače mého podcastu a mám velkou radost, že tady dnes můžu přivítat psychoterapeutku a socioložku Markétu Šetinovou. Ahoj, moc tě tady vítám.
Ahoj, děkuji moc za pozvání.
Já jsem se na dnešní setkání velmi těšila. Víte všichni, že teď probíráme vztahy a když jsem dávala na Instagram možnost vám sledujícím a posluchačům vybrat si, jaké téma vás zajímá nejvíc, tak jste mi tam opravdu ve velký míře psali vůbec seznamování, kde vůbec někoho potkat, jak začít, randění, jak poznat dobrý znamení, špatný znamení. A já jsem v tu dobu už nějakou chvíli sledovala právě Instagram tady Markéty a moc se mi líbil, takže jsem neváhala a napsala jí e-mail a pozvala jí do podcastu, protože tak nějak mám pocit, že určitě bude lepší, když uslyšíte tohle všechno z úst odborníka. Takže jenom abych Markét představila, tak Markét je tedy také zakladatelka institutu Moderní láska, ke kterému má i web, můžete se tam přihlásit a podívat se na její služby. Věnuje se tedy seznamování, randění a proměně lásky. Markéta studovala sociologii v Londýně na Oxfordu a nyní dokončuje doktorát na Karlově univerzitě, jestli to říkám správně.
Přesně tak.
Jinak má tedy za sebou také kompletní psychoterapeut výcvik, který je akreditovaný u České lékařské společnosti a je členkou České asociace pro psychoterapii. Takže jak slyšíte, máme tady odborníka na slovo vzatého a já bych se chtěla na začátku jenom zeptat, jak se dneska máš?
Mám se dobře, děkuji, těším se na naše povídání.
Taky se moc těším. Takže začneme rovnou na začátku vztahu seznamování. Proč si myslíš, že je v dnešní době pro tolik lidí náročné se seznámit?
Tak myslím, že to začíná tím, že seznamování je vlastně docela novinka, nebo respektive to, že my to máme v našich rukou, je novinka. Ještě před, dejme tomu, 100-200 lety jsme seznamování pod kontrolou moc neměli. Dokonce historička Kunz tak jako trefně poznamenává, že v minulosti spojovat manželství s láskou bylo pro lidi jako úplně směšný, že něco tak důležitého bychom my vystavili na něčem tak jako lehkém nebo nestálém, jako je láska. A vlastně to, že vztahy mají nějak souznít s láskou, tak to je věc, která vlastně přišla v romantismu. A my jsme dlouho seznamování měli spíš tak, že se nám dělo, že nám to dohodli rodiče, rodina, prostě z nějakých ekonomických důvodů. A je to až pár desítek let zpátky, kdy jsme vlastně to seznamování začali dělat my a vlastně ten výběr partnera se stal víc naší volbou, nebo jsme nad tím získali kontrolu. No a tak bych k sobě měla nějaký vlastně jako soucit nebo laskavost v tom, že to seznamování neděláme tak dlouho, takže ho moc neumíme. A je vlastně nikdo nás neučil, že jo, jak se vybírat partnera, co je vlastně důležitý. Takže není to úplně jako jednoduchá přirozená věc pro nás. Tak to je jakoby jedna rovina toho. No a ta druhá rovina, proč si myslím, že seznamování je pro lidi těžký, jsou nějaký vysoký očekávání, které máme od lásky obecně, od toho, jak si představujeme, že náš milostný život má probíhat, a zároveň také od našeho partnera. A když bych teda se soustředila nejdřív na tu lásku, tak my často díky médiím, díky těm příběhům, který se vyprávíme v naší kultuře, tak máme pocit, že ta jako láska, která nás čeká, že musí být taková jako velká, zásadní, že hned poznáme, kdo k nám pasuje a kdo k nám nepasuje. Že vlastně tu pravou, že jestli to tak jako vyprávíme, tu pravou lásku jako poznáš, až to přijde, tak to bude ono. A tak vlastně s tímhle tím očekáváním my do toho seznamování jdeme, jenže tak to často není. Říká se tomu romantický ideál a děje se to ve filmech, ale vlastně jako v té realitě, v těch běžných životech to je mnohem komplikovanější a často prostě láska na první pohled nás nečeká. Tak to je další rovina. No a ta třetí jsou naše očekávání od partnera, která vlastně jako s tím romantickým ideálem souvisí. A to je věc, která je zmapovaná čím dál více psychologii, sociologii, že naše očekávání od role našich partnerů v životě hodně stoupá. Už to není jenom někdo, že jo, s kým teda založíme rodinu a kdo nám pomůže v té domácnosti, kde bude teda vydělávat, starat se o domácnost, ale zároveň jako hledáme někoho, kdo bude náš nejlepší kamarád, kdo bude skrýt v posteli, kdo nám dá zpětnou vazbu k naší práci, kdo bude náš terapeut, náš vlastně nějaký jako duchovní, třeba jako člověk, který nás bude nějak inspirovat. Takže vlastně skoro všechny vztahové potřeby máme tu tendenci dávat na toho jednoho člověka. No a to je těžký, že jo, protože málo kdo dokáže vlastně naplnit tolik našich vztahových potřeb.
Mm-hmm. Takže se potom stává, že například jdete do restaurace, baru na nějakou událost a vy třeba někoho, nebo tak já mluvím teď jakoby k posluchačům, ale že někoho potkají ti lidé, kteří třeba říkají, že mají se seznamováním trošku problém, ale protože mají tak vysoké ty nároky, tak třeba toho člověka rovnou jako kdyby škrtnou z toho pomyslného nějakého seznamu potenciálních partnerů. Je to nějak takhle, to chápu to dobře?
Ano, my někdy máme vlastně v hlavě až takový jako nákupní seznam, který ze zkušenosti z práce s mými klienty jde až někdy jako do obrovského detailu typu barva vlasů nebo velmi specifický typ koníčku přístupu k životu. A vlastně s takovýmhle jako seznamem v hlavě jdeme na ty schůzky nebo do toho seznamování a teď tak jako pragmaticky díváme, sedí, nesedí. Často nesedí a věříme, že vlastně ten, že dokážeme odhadnout to, co nás bude dělat šťastnými, jo? Že ten, že vlastně ten seznam odpovídá tomu, jaký partner k nám sedne, nebo jaká partnerka k nám sedne, ale často tak není. Často vlastně nedokážeme úplně dopředu odhadnout to, co nás bude dělat šťastnými.
A tady ten seznam detailní, mám pocit, že je možná trošku předsudek, že ho mají hlavně ženy. Máte zkušenost, že by ho měli i muži?
Jo, určitě. Jako myslím, že spousta lidí má vlastně velmi jako detailní, konkrétní představu, jak jejich partner nebo partnerka má vypadat. Čím jsme starší, tak tím býváme konkrétnější. A máš pravdu v tom, že vlastně ve chvíli, kdy, nebo vidíme z výzkumu, že nejnáročnější jsou vysokoškolačky ženy.
Uhum, uhum. Takže má jako velice specifické požadavky a přesto nejede vlak.
Tak nějak.
No, je to zajímavé, že to říkáš, protože je pravda, že já mám v hlavě nějaký seznam, přiznám se, nebo mám pocit, že mám takový nějaký jako typ nějakého ideálu, jak by to mohlo vypadat, ale přitom nejzásadnější asi, řekla bych tak jako, nebo nevím, jestli nejzásadnější, ale asi nejvíc mě ovlivnil vztah, který byl s mužem, který na tom seznamu jako, jako nic bych tam neodfajfkovala. Úplně všechno opačně, všechno jinak, ale přitom opravdu ten vztah s ním byl důležitý, zásadní, krásný, takže možná upustit od těch ideálů není úplně od věci.
Tak já myslím, že je určitě důležité mít nějak srovnané, co vlastně od toho partnera očekáváme, chceme třeba na nějaké úrovni hodnot nebo chování v tom vztahu nebo přístupu k životu, že chceme oba dva přibližně to samé, že chceme děti, nechceme děti. To jsou jakoby hodně důležité věci, přes které nejede vlak nebo kde se těžko hledají kompromisy, ale ty nároky nám spíš musí pomáhat, než aby šly proti nám. A ve chvíli, kdy se z toho seznamu stane jako něco, co nás limituje v tom seznamování, do té míry, že skoro jako každý rande teda neprojde tím sítem, tak pak pochopitelně myslím, že to je nějaký impuls k reflexi nebo k revizi toho seznamu.
A jaký teda jsou vaše tipy na seznámení?
Tak co se tipů na seznámení na místa týče, tak my z výzkumu víme, že lidé se nejčastěji seznamují online, s kamarády, přes práci a ve škole. Když se upustím o to online seznamování a zaměřím se jenom na ty místa, teda offline, tak já bych vlastně vytěžila to, co z toho, co víme o seznamování a zkusila to nějak rozšířit ve svém životě. A my vlastně, že to není žádná jako velká věda, když se chceme seznámit, tak musíme rozšířit své příležitosti setkávání s lidmi. Potřebujeme potkávat lidi, kteří jsou noví a ideálně nezadaní. A z toho, co víme, lidé to nejčastěji dělají teda ve škole, přes třeba na univerzitě, takže pokud tam studuju, tak hledám nějaké příležitosti, jak potkat nové lidi. Akce, nějaké jako zájmové skupiny, extra přednášky. V práci to může být podobný. Zase hledat jako způsoby, jak poznat nějaké svoje kolegy, kteří třeba nejsou u mě v týmu, nějaké jako mimopracovní aktivity třeba. No a úplně jako nejraději se lidé seznamují přes kamarády a tam to můžou být teda kamarádi, který v současné době máme. A tam se vyplatí hodně jako zkusit poznávat kamarády kamarádů. To znamená, chodit třeba na večírky, kde za stolik lidí neznám, když mě tam někdo pozve, vlastně je to dost teda jít mimo svoji komfortní zónu, ale prostě to k tomu patří, takže chodí třeba jako na tenhle ty večírku, nebo i třeba požádat svoje kamarády, jestli neznají někoho, s kým mě můžou propojit. A taky zkoumat nové aktivity, nové záliby a hledat vlastně jako nový party lidí. A to by mělo vždycky jako informovat to, že seznámení přirozeně je jako vedlejší produkt těch aktivit. To znamená, my třeba jdeme na kurz jógy nebo si někam zahrát volejbal a náhodou tam někoho potkáme. Nedá se to příliš řídit. Je to prostě, stane se to jako ten vedlejší produkt té aktivity. Takže rozhodně nedává smysl prostě chodit na věci, které mě nebaví nebo které mi nedávají smysl jenom za účelem seznámení. Vždycky si myslím, že je důležité, aby to informovalo to, že já tu aktivitu chci zkusit, chci prozkoumat a zároveň je tam jako nějaká šance, že se seznámím.
Mm-hmm. Děkuju. A teď si teda představme situaci, že žena či muž, kteří se seznámit chtějí, nebo ne jinak. Teď tady v podstatě nabídla možnosti, kde se seznámit mimo ten online svět, ke kterému se potom taky dostaneme, ale někteří lidé třeba říkají, že mají problém se seznámit, ale ve skutečnosti se spíš možná cítí, jakože na ten vztah ještě nejsou dokonale připraveni a že se začnou seznamovat, až se na to budou, až si všechno vyřeší, až všechny v sobě třeba nějaký vzorce chování v tom vztahu nějak zpracujou a budou chodit 2 roky na terapii a přečtou všechny tyhle knihy, aby byly tedy těmi ideálními partnery a pak se teprve můžou jít seznamovat. Myslíš si, my se dneska vidíme poprvé, teda tak se teď zvykám na tykání. Myslíš si, že může být člověk na nový vztah skutečně dokonale připraven?
Já myslím, že je takový mýtus, že někdy seznamování odkládáme na dobu, až si vyřešíme ještě nějaký jako seberozvojový milník další, až budeme sebevědomější, až se posuneme v kariéře, až vyděláme víc peněz, až si vyřešíme vztah s mámou a tak dále. A tohle se opravdu dá naskládat jako skoro až do nekonečna, že jo, pořád jsou vlastně nějaké jako výzvy. A někdy tím to seznamování zbytečně odkládáme. A myslím, že se nedá říct, že je nějaký bod, kdy jsme na vztah jako 100% připravení. A jako vlastně si myslím, že je to i dobře vstupovat do toho vztahu s nějakou mírou nedokonalosti, protože konec konců jako láska je i o přijetí nedokonalostí a jako není to tak, že vztahy mají jenom nějaký jako zen lidi a dokonalý lidé, naopak jako vztahy. Má spoustu lidí, že jo, kteří se ještě vyvíjí nebo kteří na sobě pracují a měli by pracovat. Takže určitě bych nečekala se seznamováním na dobu, až budu jako takřka dokonalá. Samozřejmě seznamování je náročná zkušenost, je určitě dobrý nejít do toho po hlavě v nějakých jako chvílích, které jsou skutečně pro mě náročné, kdy moje pozornost jako jde nějakým dalším velkým věcem, které se dějou v mém životě, tak to si myslím, že jako není nutný tam nějak tlačit. Na druhou stranu, no zase bych to neodkládala jako příliš dlouho a jako seznamováním nebo vztahem náš seberozvoj nekončí, pochopitelně. My se můžeme dál rozvíjet a vyvíjet v tom vztahu a myslím, že ten partner nebo partnerka nám zase můžou přinést nějaký nový seberozvojový impulzy.
Děkuji za odpověď. Já se na to totiž ptám právě proto, že mám pocit trošku, že se poslední dobou tak s nějakým přílivem nastavení mysli a co si přitahujeme. Takže se rozmohla taková myšlenka, že až na to budu připravený, tak a budu já ideální, tak si přitáhnu i toho ideálního partnera. Ale dokud budu mít v hlavě nějaký strachy nebo nevyřešené věci, tak nebo nízký sebevědomí a tak dále, takže si k sobě přitáhnu člověka stejného a ten vztah bude vlastně velká zátěž a zase oba odejdeme jenom zničený a utrápený. Tak mně se líbilo, že si teda zmínila, že vlastně i v tom vztahu se vyvíjíme i nadále a že vlastně já mám totiž možná i takový pocit, že nejde jít do vztahu dokonale připravený, protože ten vztah vždycky otevře zase nějaký nový věci, vždycky narazíš na nějaký konflikt, na nějaký nesouhlas, na nějaký střet zájmu nebo názorů, kdy se v tobě otevírají nový věci a teprve začneš zjišťovat, jak se ten člověk zase chová v takové situaci a co to dělá s tebou, co můžeš udělat jinak a líp. A to se dá asi uplatnit, předpokládám, i na rodičovství a na další věci v životě. Jsem připravená už na tuhle kariéru, jsem připravená na to být rodič, že jako vlastně asi není ten perfektní čas.
Souhlasím, podepisuju. A ještě si říkám, jak bych to vůbec jako mohla poznat, že jsem připravená, že jo, na zkušenost, kterou ještě nemám. Mm-hmm. A, takže... Ano.
Děkuju. Teď se teda zeptám, jak tedy myslíš, že je, řeknu, vhodné někoho oslovit? Teď si představuju, že tady máme posluchače, kteří už se seznámili, respektive buď se jim třeba někdo líbí a teď neví, jak mu to říct, anebo přijdou na nějakou takovouhle společnou akci a někdo je zaujme. A teď by rádi tu osobu nějakým způsobem oslovili. To určitě to řešíš, že jo, u sebe, když tak terapeutovně. Tak mě to zajímá, jak to probíhá, nebo co třeba těm lidem doporučuješ, nebo jak to otevřete, to téma.
Oslovování, myslím, nejde úplně oddělit od toho kontextu, ve kterém se děje. Je oslovování jednodušší a náročnější. Když začnu s tím úplně nejnáročnějším, tak to je oslovování ve veřejném prostoru. Mm-hmm. To znamená, vůbec někoho neznám, vidím někoho na tramvajové zastávce, líbí se mi a teď jdu do toho. A to je oslovování, které je z definice nejméně úspěšný, protože lidi na to nejsou moc připravený, zároveň o nich nic moc nevíme, takže to jako z mý zkušenosti moc nevychází. Vlastně dokonce jako za celou tu dobu, co v seznamování se pohybuju, tak neznám vztah, který by začal jako takhle opravdu jako tady tím způsobem někde ve veřejném prostoru na ulici, dejme
tomu.
To je
taková filmová spíš představa asi, že?
Přesně tak. Přesto to hodně jako mužů dělá nebo chce dělat, chce se v tom zdokonalovat. A to si myslím, že není nic proti ničemu, ale jako není to pro mě úplně způsob seznámení, jako trénink různých dovedností typu oslovovat teda lidi, komunikace a hlavně zpracovávat odmítnutí, protože jako naprostá většina teda těch lidí, žen vás odmítne. Takže to je za mě taková jako nejtěžší disciplína. A co si myslím, že je mnohem produktivnější, je oslovat lidi v nějakých prostředích, kde jsou na to více připravení. Nebo kde vlastně máme už něco společného, na co můžeme vlastně to oslovení navázat. Nejjednodušší je to na nějakých teda jako večírcích, kde jsou nějaký společný známí a vlastně co si obecně o oslovování nebo o začínání té konverzace jako bych doporučila, je začít vlastně co nejpřirozeněji. Nemusí to být nějak zvlášť originální, nemusí to být nějak zvlášť jako důvtipný, vtipný, ale důležitý je, aby to stalo a aby to nějak zapadlo do toho prostředí, ve kterém se poznáváme. Takže třeba na tom večírku, jak byla úplně konkrétní, tak třeba začít tím, jako odkud znáš hostitelku, hostitele, představit se a zeptat se na nějakou takovouhle jednoduchou otázku. Rozhodně bych nešla do nějakých jako pick-up hlášek, že je taková jako kultura nebo komunita mužů, kteří různě si radí jako hlášky, jak začínat ty konverzace, třeba tvé oči jsou hluboké, jak nějaká tůně, tak to si myslím, že není jako ten vhodný. Hodný způsob. Byla bych co nejpřirozenější, ptala se teda, odkud třeba toho člověka znám, nebo na nějakých přednáškách, kde už je nějaký společný zájem, tak se můžu zeptat, já nevím, jak se ti to líbilo, chodíš na tyhle akce pravidelně, takže není podle mě úplně důležitý vymýšlet jako novou věc.
Já jsem si teď tady napsala poznámku, to se mi líbí s těmi balícími hláškami, že potom, až vydáme tuhle epizodu, tak zkusím navázat se sledujícíma s posluchači, jakou třeba nejvtipnější balící hlášku slyšeli. To si myslím, že by mohlo být vtipný. Děkuju za odpověď. A zeptám se teda, jak je to v dnešní době s tím, když by se rozhodla někoho oslovit žena? Je to v pořádku? Jako když žena se rozhodne dělat první krok? Já se na to ptám, já si jako tuším odpověď samozřejmě, ale podávám ji takovým stylem. Zase říkám si, jsou tady posluchačky, kterým se někdo zalíbí a teď žijí možná v představě, že ale ten první krok by měl udělat muž. Tak jak se na to koukáte v psychoterapii v dnešní době?
Za mě určitě to dělejme víc, ano, jako žena určitě může v roce 2022 oslovit muže a přesto teda mnoho žen se zdráhá to udělat a není to pro ně komfortní situace, což chápu, ale oslovování není komfortní situace ani pro muže. A pojďme to dělat víc, i protože vlastně ve výzkumech, a teď si uvědomuji jeden výzkum seznamky match.com, která se na tyhle věci ptá, na iniciativu mužů a žen a jak to vnímají muži. A naprostá většina mužů je velmi ráda, když žena je osloví, zeptá se jich na číslo a dokonce i iniciuje první doteky, polibek, sex a tak. Takže řekněme, že to přijetí těch mužů je velký, jsou rádi, když se něco takového stane a samozřejmě se to nějakou odvahu, ale ano, jako já bych do toho určitě šla a přijde mi, že vlastně ta úspěšnost žen v oslovování bude větší než úspěšnost mužů, protože pro ty muže je to pořád něco novýho, že osloví ta žena. A tak jsou tomu mnohem otevřenější než ženy, pro který to bývá jako mnohem častější zkušenost. Mm-hmm.
Dokážu si představit, že pro muže je vlastně překvapující a že zaujme, když přijde a osloví je žena, že se jim to asi často nestává a tím už vlastně ta žena svým způsobem trochu získá plusový body, nebo když to řeknu jednoduše.
Ano. A já si ještě říkám, když vlastně chceme rovnocenné vztahy a když chceme vlastně pak ten vážný vztah mít nastavený rovně, rovnoceně, tak dává smysl tu rovnocenost i podporovat v tom seznamování. A to může být přesně tak, že jsme jako my, jako ženy první, který udělají ten kontakt, že iniciujeme třeba ty doteky, že je tam nějaká férovost třeba v placení za ty schůzky, v iniciaci těch schůzek, to znamená, že jednou pozveme na rande my, po druhý ten muž, takže, takže v tom je to ještě přijde důležité, jakože nastavujeme tu kulturu toho vztahu.
Určitě skvělý point, děkuju. Tak a teď, když se vrhneme do toho světa online seznamování, což je v dnešní době asi velice časté, tak jaké mají třeba vaši, nevím, možná v téhle epizodě to ještě nepůjde, já se omlouvám.
Můžem se vykat.
Ale já fakt jako chci týkat, jenom prostě tak z takové slušnosti mám jako, to tam jde samo. Teď jsem úplně ztratila niť. Online seznamování. Jaké otázky například řeší tvoji klienti v otázce online seznamování? Co je tak nejvíc trápí?
Tak, jedno velké téma je, jakou vybrat seznamku. Další velké téma je, jak udělat profil, který mu bude fungovat. A třetí velké téma je, co psát. A jak vlastně s těma ženama nebo s muži komunikovat tak, aby došlo k nějaké schůzce. Mm-hmm. Mám na to odpovědět?
Klidně bych to jako rozvedla, jestli nevadí, jestli třeba jsou nějaké tipy na tu seznamku, protože jako představím si, že teď třeba posluchačky nebo posluchači si řeknou, no ale tak teda.
Tak já myslím, že je důležitý hlavně, aby ta seznamka byla velká. Že pokud jdeme po rozšíření příležitostí, což bývá jako ta nejčastější motivace, proč lidi na seznamku jdou, že jo, chtějí mít víc příležitostí k seznámení, tak vlastně vybrat seznamku, kde to teda bude stát za to, protože seznamek je spousta i na českém trhu, jsou to desítky, možná i stovky a naprostá většina z nich je malých. Mm-hmm. Takže vybírat velkou seznamku. Pro lidi, kteří jsou mezi 20 a 45, jsou z většího města, tak velmi dobře funguje Tinder třeba, ale těch seznamek je víc, je to třeba ještě Facebook, má teď nově seznamku, Bumble je teď taková jako nová seznamka, teda na českém trhu je to nová seznamka. Takže, a to je jenom pár příkladů, jako těch možností je spousta, mně přijde, že to docela jedno, důležitý je, aby byla velká.
Takže už já totiž teda Tinder vůbec jako nevím ani už, jako nevím o tom nic moc, myslím, že jsem tam měla profily asi na 2 dny, ale zajímá mě, možná žiju v nějakým ještě jako starým přesvědčení, že Tinder byl používaný spíš za účelem setkávání se, za účelem sexu, tak dneska už je to i jako seznamka na vztah.
Chápu. Myslím, že v tomhle má jako Tinder trošku špatnou reputaci, kdy hodně lidí ho má spojenýho s, vlastně s nezávaznýma vztahama, sexem, a do nějaký míry to tak je, ale to je tak na každý seznamce. Na každý seznamce je prostě nějaký procento lidí, kteří chtějí jenom sex, nebo se chtějí jenom psát, nebo to neberou nějak vážně a tak. A nemyslím si, že na Tinderu to procento lidí je nějak jako výrazně větší. Takže jako za mě pořád na Tinderu je velká část, a řekla bych, že fakt jako většina lidí, kteří hledají nějaký vážný vztah nebo jsou tomu nějakým způsobem otevřený. A pokud bych asi měla říct vlastně jednu seznamku, která jako z mý zkušenosti skrz moji klienty vlastně přinesla nejvíc vztahů, tak by to asi byl Tinder.
Tak to je ale skvělá zpráva, protože je dobrý asi vědět, mě kdyby někdo řekl, běž se seznámit na Tinder, tak mu řeknu, no to si se zbláznil, co bych tam dělala. Takže to je fajn vědět, že to je jenom špatná reputace. A když se zeptám na nějaké tipy, jak si tedy založit profil, jenom tak třeba ve zkratce na to seznamování, aby byl efektivní, úspěšný.
Tak úplně první věc je, dobrý profil rozhodně nemusí zaujmout všechny. Není potřeba dělat nějaký jako obecný, hezký profil pro co nejširší publikum. Spíš jde o to, abychom zaujali lidi, se kterými máme nějaký potenciál si rozumět, nějaký potenciál vztahu. Takže klidně být vlastně docela konkrétní v tom, kdo jsem, co mě baví, a spíš než nějaký jako obecný věci typu ráda cestuju, mám ráda dobré jídlo, to máme konec konců všichni, tak vlastně dát věci, které jsou mi nějak specifický. Pokud, já nevím, chovám hady, tak klidně jako mám hada, nebo neříkat, že mě baví sport, ale spíš říct, dělám jogu, chodím na squash, dělám bowling. A vlastně dávat takové jako konkrétní věci, na které se pak dá navázat ta konverzace. Protože to bývá nejtěžší. Vlastně začít s tím člověkem, který ho potkám na seznamce, nějakou konverzaci. A v ideálním případě ten profil už funguje tak, že je to trošku jako první zpráva, nebo přečtu si a vidím, co napsat, napadne mě, na co se toho člověka chci zeptat. No a samozřejmě zásadní jsou fotky, tím jsem asi měla začít, protože seznamování na seznamce, nebo seznamování obecně, je hodně o prvním dojmu. A my potřebujeme mít jako fotky, které jsou samozřejmě aktuální, vypadají tak, jak vypadáme my, na druhou stranu jsou slušivý a nějakým způsobem kvalitní.
A potom tam byl ještě ten třetí bod, ten mi teď vypadl. První bylo seznamky, druhý bylo profil a třetí bylo
zprávy.
Tak děkuju.
Tak pořád psaní zprávy hodně na bedrech mužů, že naprostá většina žen očekává, že muž napíše první zprávu. Častá zpráva je ahoj, jak se máš? Ale na to jsou už jako uživatelé všech seznamek, bych řekla, dost alergičtí. Úplně nejlepší zpráva není nějaká jako obecná, ale něco, co navazuje na ten konkrétní profil. Tím já můžu trošku pomoct tomu, že vlastně na tom profilu něco už mám, na co se dá navázat. A nebo jsou to nějaké otázky, které jsou třeba trochu originální, nebo jdou nějak do hloubky, abychom vlastně jako v té záplavě nějakých jako dalších zpráv tak trochu jako zaujali nebo získali tu pozornost.
Já se usmívám, protože jsem tady právě předtím měla hosta a ta vyprávěla svůj příběh, jak se seznámila se svým dnes už manželem, a tak říkali, že se právě propojili přes teda společného kamaráda, ale přes Facebook, aniž by ten kamarád do toho nějak zasáhnul. No a že on jí poslal žádost o přátelství, ona jí potvrdila a pak se dlouho nic nedělo, až ona mu napsala zprávu, že když už teda si ji přidal do přátel, tak by byla slušnost, aby se představil, a tím začala jejich konverzace a už mají vlastně 3 děti a rodinu, takže takže to vyšlo.
Jo, a zase myslím, že je jako důležitý netrávit za tolik času vymýšlením první dokonalé zprávy, ale je důležitý hlavně začít. Mm-hmm. Někdo se trošku zasekne v tom, že potřebuje, aby ta první zpráva opravdu zase byla nej a opravdu jako promakaná, promyšlená, že to zabere strašně času, že jo, teď ten druhý člověk, to právě pro mě odpoví, není vysoká. Takže pak, pak akorát nic nepošlu. Mm-hmm.
Tak. Jo, líbí se mi ten přístup, nemusíte být perfektní, hlavně, aby se to stalo. To je ano. Tak jako s tím oslovením.
Ano, přesně tak.
To je super. No tak teď se postupně vlastně propracováváme k samotnému randění. Teď už víme, jak se, nebo kde se seznámit online i offline, jak si rozšířit obzory, jak někoho oslovit. Mm-hmm. A teď přichází na řadu schůzky. Tak, randění. To si myslím, že je taky teda velký téma. Já jsem si u tebe na Instagramu všimla několika postů, ve kterých si otevřela téma randící zlozvyky. Tak co to tedy jsou randící zlozvyky, prosím?
Tak myslím, že jeden z těch randících zlozvyků je určitě přeceňovat význam prvního setkání, kdy my máme pocit, že na základě té první schůzky vlastně dokážeme odhadnout, jaký ten člověk je, jaký s ním ten vztah potenciálně bude. A myslím, že tam jako podléháme nějakému zkreslení, že vlastně ta první schůzka nám nemusí dát tolik informací o tom člověku. Oba dva jsme nervózní, teď se potkáme v nějakém prostředí, který vlastně taky nějak ovlivňuje to, co prožíváme. Ty informace, které tam padají, tak vlastně my si tam hodně na tom hraje ještě jako fantazie, že někdo nám řekne, já nevím, že má rád motorky, tak my si představíme, jak žije stereotypně třeba motorkář. A tohle ještě nemusí být jako úplná pravda. Takže já bych nepřeceňovala ten význam té první schůzky a pokud je tam nějaký jako váhání, jestli se třeba vidět znova nebo ne, tak určitě bych lidi, no, podporuju své klienty v tom, dejte tomu ještě čas, ještě se zkuste vidět po druhé, třeba po třetí. A že není potřeba během toho prvního rande rozhodnout, je to můj životní partner, není to můj životní partner. Tak to je jeden zlozvyk. Druhý zlozvyk je vlastně velká pozornost směrem chemii, nebo směrem, když to říkají, chemie, přitažlivost, jiskra. A zase to souvisí trošku s tím, co jsme říkali na začátku, že máme pocit, že vlastně to na nás musí jako fakt padnout, že musíme hned se zamilovat. A často tak není. Často vlastně ta přitažlivost může se vyvíjet v nějakém čase. Někdy potřebujeme čas. A často to vlastně i tak bývá v tom jako přirozeném seznamování, že někoho potkáváme opakovaně, až pak se vlastně všimneme, že se mezi náma něco děje, že nás přitahuje. A není to hned. Ale vlastně hodně během toho seznamování přes ty seznamky, tak čekáme prostě, že jdem na tom rande s tím cizím člověkem a buch. A bude to. A to je jako obrovský nárok na nás, na oba.
Mm-hmm. Já jsem si vzpomněla, nebo teďkon jsem se usmívala, jak jsi tady zmínila toho motorkáře a ty jsi zmínila, že máme nějakou představu, že když napíše, že má rád motorky, takže má stereotypní život. Ale přitom, jakmile si řekla to slovo, že má rád motorky, tak mi zase napadl nějaký prostě frajer, jak jezdí na té motorce a cestuje na ní a že to vlastně může být strašně zábavný. Tak to jenom pak je vidět, jak každý má v hlavě něco jiného a že ten předsudek může hodně ovlivnit to rande. Ale rovnou ještě teda doplním jeden takový příběh, můj osobní, a to je, že když jsem tenkrát měla ten Tinder ty dva dny, tak jsem se tam seznámila teda s jedním klukem, my jsme si pak prohodili tedy čísla bokem a já jsem si ten Tinder zase smazala a sešli jsme se na schůzce a já jsem asi za půl hodiny říkala, psala kamarádce, jako prosím tě, zavolej mi, já jako tohle prostě fakt nepůjde, jako to bylo hrozný. Říkala, odcházela jsem, že musím jít, že to byla teda tak jako rychlý kafe, ale že určitě jako to rozhodně nepůjde, že si nemáme co říct. No a shodou prostě fakt náhod a různých jako nevím, nějaký konstelace hvězd, jsme se potkali asi o přibližně půl roku později na Sri Lance, kam jsem jela na surfcamp a on byl v tom domu, kam já jsem přijela, on tam pracoval. No a najednou vypadal ale úplně jinak. Najednou on byl v nějakém svém prostředí, nebyl přesně nervózní, teď chodil teda surfovat, staral se tam o ten dům, o ty hosty. No a já jsem byla úplně hotová z něj, že jo, to se říkám, to není možný, to není ten samý člověk. jako nakonec to teda nedopadlo, ale vlastně tak je to zajímavý, jak přesně jako potkat někoho, je to takový, říkám to proto, abych potvrdila tvoje slova, že opravdu ten první dojem nemusí být vždycky úplně jako to ono.
Jo, já myslím, že vlastně všichni máme takové zkušenosti z našeho života, kdy na nás někdo udělal že na nás někdo udělal nějaký první dojem a pak se ukázalo, že to je vlastně úplně jinak.
Je to tak. No a tak co si myslíš, že jsou na rande takzvané red flags, neboli červené vlajky, čili taková ta jako upozornění, že něco není úplně v pořádku a naopak dobrá znamení k tomu, aby třeba jsme se setkali znovu?
Tak myslím, že jako tou red flag nebo červenou vlajkou je, když někdo ten vztah neprioritizuje a dává nám najevo, že vlastně jako vztah moc nechce, nebo vztah konkrétně s námi moc nechce. Když je tam nějaké chování, který jako ukazuje jako nerespekt, to znamená třeba jako nějaké jako srážení nás, nebo to, že nedodržuje slova, sliby, že máme pocit, že se tomu člověku nedá úplně důvěřovat, nebo vlastně jako k nám se chová nějak přes čáru, to znamená třeba, já nevím, zruší nám schůzku hodinu předem, nebo chodí hodně pozdě, nebo no, jako neodepisuje nám, ignoruje nás. Tak to jsou všechno věci, jako u kterých bych určitě zpozornila a třeba když toho druhého na tohle upozorníme, tak vlastně jde do nějaké jako defenzívy, nedokáže vlastně se omluvit, uznat chybu. Tak tohle jsou všechno věci, které by měly vlastně nás trošku jako zastavit a my bychom se měli nějaký prostor jako přemýšlet o tom, jestli tohle je skutečně jako pro nás dobrý, jestli to je dobrý člověk do vztahu s námi. A co je jako tou zelenou vlajkou, nebo co je dobrý, tak je, myslím, opak toho. To, že někdo je otevřený v komunikaci, že dodrží to, co slíbí, chová se k nám a se jako s respektem, víme, co čekat od něj nebo od ní. A taky máme pocit, že vlastně stejně jako my vztah hledá, dokáže ten čas s námi nějakým způsobem prioritizovat, nebo vidíme, že to je pro něj nebo pro ní důležitý. A třeba když si dáváme nějakou zpětnou vazbu, nebo když prostě něco upozoríme třeba na nějaké jako naše hranice, tak ten druhý člověk to respektuje, zohledňuje a vlastně třeba nějakou zpětnou vazbu přijímá nějakým konstruktivním způsobem.
Mm-hmm. Myslíš si, že se tady v té fázi může stát takový střet úzkostné citové vazby a vyhýbavé citové vazby, kdy jeden se třeba hned zamiluje a už se těší na ten vztah a má tu potřebu teda toho druhého zahrnovat najednou pozorností a SMS-kama, voláním a ten druhý zase naopak možná třeba ještě potřebuje pomalejší tempo. Jako do jaké míry třeba zjistit, jestli to ta red flag, ta červená vlajka je skutečně červená vlajka, anebo je to jenom, že ten člověk potřebuje víc pro prostoru. Stává se to?
Tak já myslím, že je důležitý spíš se soustředit na nějaký vzorec, než na jednotlivé jako chování. Že prostě každý dělá nějaký chyby, nebo prostě jako občas se všem nám stane, že se zachováme prostě ne zrovna skvělým způsobem, ale co je pro mě jako tou červenou vlajkou, když se to opakuje, když to nemá třeba jako žádný vývoj, když my toho druhého na to upozorníme a on nebo ona vlastně jako to nedokáže nějak zohlednit, tak to si myslím, že je to, kdy to pro nás má být nějaký výstražný znamení. To, že jako jsou různý přístupy k navazování vztahu a někdo do toho jde intenzivněji, úzkostněji, že někdo vlastně je v tom trošku jako vyhýbavější, tak to samo o sobě nemusí být nic špatného. Mně přijde důležitý to třeba nějak jako pojmenovávat, do toho vztahu to vnášet, ověřovat si, jak to máme a zase z těch reakcí, jako když se nám o tom daří komunikovat, když jsme v tom otevření, tak ať už to máme jakkoliv, tak to je pro mě zase tou zelenou vlajkou, že vlastně dokážeme spolu nějak to vymýšlet, nějak spolu fungovat.
Mm-hmm. A ty jsi tady zmínila jako červené vlajky, takové ty věci spíš tady disrespekt, neodepisuju, přijdu pozdě, nedávám třeba toho tolik energie, ignoruju tě několik dní, tak to na mě působí jako tady typ lidí, který třeba do toho vztahu možná vlastně vůbec nechtějí, uvědomují se to až teď, nebo ten člověk jim nesedne, neví, jak jim to říct, ale napadá mě, Myslíš si, že třeba červenou vlajkou může být i naopak jako přehnané nadšení velmi rychle, velmi brzo, velmi intenzivně na druhém rande, miluju tě a ty jsi žena mého života nebo muž mého života, že i to třeba může být bráno jako výstražné znamení?
Určitě. Tomu se mimochodem říká love bombing a je to vlastně nějaká jako technika manipulace, no, může to tak být, že vlastně někdo do toho jako vztahu rychle spadne. Buď to může třeba nějaká jako nevyzrálost, že vlastně jim to přijde normální, nebo že to skutečně cítí opravdu jako to velký jako zavalení těma citama, anebo právě to může mít nějaký jako záměr toho, u toho druhého vyvolat nějakou citovou vazbu a pak to třeba nějak jako až zneužít. A ano, jako jsou to přesně ty velký vyznání lásky, společný plány, obrovská intenzita toho randění vztahu. A myslím, že to dává smysl, jako někdy nás to jako pozitivně překvapí, protože s tímhle jsme se ještě nesetkali a vlastně je to hezký, že jo. Na druhou stranu, jako většinou v sobě máme nějaký takový jako diskomfort, že to je trošku jako zvláštní, že jo, že nás nikdo ani moc nezná, už jako nás miluje a chce nás představovat svý rodině. A je fajn tohle jako zpomalovat a vidět, co to dělá s tím druhým člověkem, jestli když tam nastavujeme nějaké hranice, tak jestli zase na to nějak jako reaguje otevřeně, nebo jestli to jde do nějakého třeba citového vydírání, nebo nějakého jako rozrušení z toho. Takže ano, to, jako řekla jsi to správně. No,
Takže v obou případech to nemusí být vždycky úplně, řekněme tedy, výstražné znamení, ale důležité je, jak to komunikujeme a jestli ta druhá strana to adekvátně tedy reaguje. Jestli to dobře chápu.
Přesně tak. Tak já bych nerada tady jako tak od stolu jako vymýšlela.
Samozřejmě, každý úplně vztah obecně, bude úplně jiný, to je mi
obecně,
jasný.
Jako co je dobrý a co je špatný. Takže jako je to tak, jak říkáš ty, že je to důležitý podívat se na ty individuální jako příběhy.
Mně ještě tak napadá teďkon jedna otázka, když takhle do těch vztahů tedy, nebo k tomu randění, přistupujeme na začátku a poznáváme tu druhou osobu, tak určitě tam hraje velkou roli nějaká intuice a nějaký strach. Jak třeba poznat, kdy je to intuice ve stylu, tyjo, tak tohle je trochu divný, to je na mě možná rychlý a jakoby respektuju, co se ve mně odehrává, anebo je to spíš, tyjo, tak já mám strach, že když to rychle vzplane, tak to rychle zase vyhasne. Nebo já mám strach, že když mi neodepisuje 2 dny, nebo co, 2 hodiny, takže to už jako nemá cenu. Kde vlastně najít ten balanc, co je intuice a co je strach třeba z nějakých minulých zkušeností?
Když známe sami sebe, nebo když jsme na nějaké teda cestě sebepoznání, když to tak řeknu, nebo máme za sebou nějakou jako práci na sobě, tak často trošku víme, k čemu tíhneme, co je náš jako vzorec, co jsou ty věci, které to jsou taky jako ty strunky, na který se nám tak jako brnká, nebo co, na co jsme citliví. A myslím, že tohle je fajn si třeba v tom seznamování nebo v randění ve vztazích obecně zvědomovat. Jestli spíš tíhneme k tomu, že teda máme z něčeho strach a proto nám nejde se tam položit, nebo je to nějak jinak. Takže já bych se v tom vracela sama k sobě a zkoušela vlastně si tohle používat jako nějakou informaci, jak to asi může být, nebo jaký jsou jako různé jako hypotézy toho, jak by to mohlo být. A myslím, že vlastně ve vztazích není od věci, nebo v tom seznamování není od věci jako jít na to pomalu. A vlastně si tak jako postupně zjišťovat, jak to je, nebo jak mi v tom je.
Děkuju moc. Tak já bych se posunula ke třetímu takovému okruhu, co tady mám připravený, a to jsou tedy skoro vztahy. Já se přiznám bez mučení, když jsem vlastně i tě i oslovovala, psala jsem ti e-mail, tak jsem si ti tam taky přiznala, že nedávno jsem teda si všimla, že si tady to téma otevřela u sebe na Instagramu a mě to zaujalo. A vlastně i já jsem se teda dostala do situace, kdy když jsem třeba rozklikla ty příspěvky a ty si tam psala, co tady skoro vztahy jsou, což si můžeme za chvilku samozřejmě vysvětlit, tak jsem viděla v těch komentářích, kolik lidí píše, že to je náročný, to je vyčerpávající, ještě, že už jsem z toho venku, to se prostě nedalo dlouhodobě zvládnout. A já jsem byla ta, která na to koukala a říkala jsem si, tak to přesně já dělám. To je přesně můj problém, že já udržuju často jsem udržovala skoro vztahy. A tak jestli bych ti mohla poprosit, jestli bys vysvětlila dřív, co to je, a já se tě pak doptám, když tak nějaké další věci, protože i mě to zajímá. Myslím, že se dle těch reakcí velkých s tím potýká hodně lidí.
Ano, taky mám ten pocit vlastně z té zpětné vazby na Instagramu na tohle téma. A já jsem skoro vztah, nebo já jsem anglické slovo situationship přeložila do češtiny jako skoro vztah. A je to romantické setkávání, které jako v mnohem vztah připomíná, plnohodnotný vážný vztah připomíná, ale není to tak pojmenované a vlastně se to nikam nevyvíjí. Je to charakteristické nějakou vlastně nevyvážeností. To, že často jedna strana vlastně chce ten plnohodnotný vážný vztah a ta druhá strana to spíš nechává takové otevřené, nevyjasněné, nepoloží se do toho naplno.
Tak a teďkon tam byly nějaké tedy rozdíly mezi vztahem a skoro vztahem, jak to člověk identifikuje. Pochopila jsem tedy i z komentářů tvých sledujících, že je to velmi náročná situace. Tak když se někdo ocitne v takové situaci, že tedy je ve vztahu s člověkem, který chce skoro vztah, tedy udržuje tady ten kontakt, ale neposouvá to dál, tak jaký má ten člověk vlastně možnosti? Co s tím může dělat? Protože určitě to je velmi zraňující.
Ano, často to tak bývá. Myslím, že jako jde to, jako ten první krok je uvědomit si teda, co chceme my. Někdy skoro vztahy můžou dávat smysl. Někdy vlastně jako to nějak zapadne do našeho života, do toho, co v tuhle tu chvíli hledáme, chceme, ale často ne. A pokud ne, a my vlastně začneme mít pocit, že už nám to takhle nevyhovuje, tak za mě jsou takové jako dvě strategie, co s tím. První, pokud já chci ten vážný vztah, tak začít o tom víc mluvit, začít se vlastně víc vztahově chovat. To znamená třeba chtít se vídat víc, vyjadřovat nějaké city, vlastně zvát toho partnera nebo partnerku třeba jako mezi své přátele a vlastně začít to víc jakoby sunout vztahově. A pojmenovávat buď takhle teda tím svým chováním, nebo i úplně jako ve slovech explicitně, že já vlastně jako chci vážný vztah. A nechat tu druhou stranu, jak na to bude reagovat. Často na to bude reagovat tak, že se ještě víc dálí, že z toho vlastně začne odcházet. A to je pro mě dobrá informace, protože je z toho jasný, že ta druhá strana prostě ten vztah nechce. No a ta druhá strategie je tohle si prostě uvědomit, že je to nevyvážené, že ta druhá strana ten jako plnohodnotný vztah se mnou nechce odejít z toho. Mm-hmm. Vlastně to ukončit, protože jako z toho dlouhodobého hlediska ze skoro vztahu se málo kdy stane plnohodnotný vyvážený vztah.
Tak a já jsem moc ráda, že se tady vlastně potkáváme v pozici, kdy já nejsem na té straně, já v takovém skoro vztahu jsem, protože ten druhý to tak chce, ale naopak, že já jsem ta, která vím a uvědomuji si, že ten skoro vztah někdy vytvářím. A já, když jsem právě četla tyhle příspěvky a teď to tady znova opakuješ, tak jsem se cítila fakt špatně. Za prvé, protože jsem věděla, že tomu druhému způsobu nebo stavím ho do velmi nepříjemné situace a i přesto, že to všechno komunikuji co nejjasněji, tak zároveň a vím, že už je to na té druhé osobě, jak se tedy rozhodne, tak ale zároveň vím, že tam je něco ve mně, co mi třeba nedovolí do těch vztahů naplno jít a že je to něco, co bych si měla řešit. Takže to není něco, co bych dělala záměrně, abych třeba někomu ublížila. A byla jsem z toho taková smutná, přiznám se. No, ale teď si tam nedávno právě dávala k tomu ještě další příspěvek a ten mi pomohl se z toho trochu zase dostat. A to bylo vysvětlení, že je rozdíl mezi tím, nechci vztah teď a nechci vztah s tebou. A to mě zaujalo, protože dokážu si představit, že spoustu lidí pozná někoho, s kým jim je opravdu dobře, ale nesetká se to v té časové ose a tedy nejsou na vztah připraveni třeba, jak si tady zmiňovala, ještě teď třeba jejich energie jde jiným směrem, můžou být to rodinné problémy, může to být, že jsou po rozchodu, ještě na to nejsou dost zahojeni a tak dál. Tak když se ocitnou dva lidé v nějakém takovémhle skoro vztahu, má cenu skoro vztah třeba udržovat a doufat, že se to jednou ve vztah překlopí, nebo je lepší ho třeba ukončit a počkat, až ta strana, která teď není připravená, bude. Jak se tohle řeší? Co bys třeba doporučila?
Tak pro mě vlastně důležitá věc, kterou ty jsi říkala v té své situaci, je, že jako pojmenováváš, co se tam z tvé strany děje a jaké teda můžou a nemůžou být očekávání. Mm-hmm. Jo, vlastně, že tam slyším nějakou jako transparenci v tom, co v tuhle tu chvíli chci a co můžu nabídnout. To rozhodně nebývá v těch skoro vztazích standard. Mm-hmm. Naopak, jako často ta strana, která ten vztah nechce, tak vlastně tak jako mlží. Mm-hmm. Jo, že vlastně říká věc jako, není důležité to pojmenovávat, já nepotřebuji pojmenovávání, důležité, že nám je spolu dobře, uvidíme, jak se to vyvine, dejme tomu nějaký čas. A že to dělá s nějakým jako záměrem nezavázat se, ale zároveň toho druhého člověka nestratit. Mm-hmm. A to tam vlastně vyrábí tu jako nevyrovnanost, jo? Že ta strana, která ten vztah chce, tak hodně, tak doufá, že se to jako časem změní, že ten druhý to úplně nevyloučil, vlastně třeba omlouvá to chování toho druhého, jo? Někdy tam i ty sliby bývají, ale sliby úplně ne, pak nekorelují s tím jako chováním. Takže v tom si myslím, že jako je to hodně problematický. Ale ve chvíli, kdy já vážný vztah nechci a jsem v tom jako celkem otevřená, dávám najevo, co jako nabídnout můžu a co ne, tak tam si myslím, že jde o to potkat někoho, kdo to má podobně, nebo kdo vlastně s tím nějak souzní. A já myslím, že může fungovat jako spoustu druhů vztahů a nemusí, jako vážné vztahy nejsou jediná cesta jako k životnímu štěstí. A někdy do našeho života jako zapadají vztahy, které třeba nevedou k životnímu partnerství, nějaký nezávazný randění, friends with benefits a tak, a to je všechno úplně v pořádku. Mm-hmm.
Děkuji, teď jsem si udělala takovou soukromou tady mikroterapii s tebou. ale zajímalo mě to hodně, mě to téma zaujalo a přiznám se, že jsem to nikdy neslyšela, že by to někdo řešil, takže si vybrala skvělý téma. Určitě si myslím, že to zaujíme spoustu dalších posluchačů.
Děkuji.
Já myslím, že se časově, no už jsme přes 50 minut, takže už se dostáváme ke konci. Já ti moc děkuji za to, že jsi přišla, ale než se ještě rozloučíme, tak bych se tě chtěla zeptat na poslední otázku, kterou dávám každému ze svých hostů, a to je, protože jsme v podcastu Follow Your Magic, kdy naposledy si zažila něco opravdu magického?
Teda, to je krásná otázka. A já zažívám hodně jako magických, krásných, zázračných věcí, asi ve vztazích s blízkými lidmi, že já fakt jako věřím tomu, že vztahy do našeho života přináší velký štěstí a hodně radosti. A nejenom proto, že v tomhle oboru pracuju, ale jako nějak to i souzní s tím, jak o životě přemýšlím. Takže tak, se svýma, já mám skvělou nejlepší kamarádku, mám jako skvělý lidi kolem sebe, takže jako ty chvíle, kdy se člověk úplně položí do toho vztahu a vlastně zažívá nějaký krásný okamžiky, jako štěstí, porozumění, tak to je pro mě ta magie.
Tak moc krát děkuji za odpověď. Ještě teda úplně poslední věc, a to je, kde tě posluchači najdou, nebo kde na tebe můžou najít kontakt a vidět, co děláš.
Tak můj web pro nějaký vzdělávání a terapie tak je institutmoderniláska.cz a vlastně dávám pravidelný obsah k tématu seznamování, randění na svůj Instagram, což je Markéta Setinova.
Super, tak moc krát děkujeme. Já to samozřejmě posluchačům ještě dám do popisku, takže můžete se snadno jenom prokliknout. Chceš ještě něco dodat, než se dneska teda rozloučíme?
Já chci jenom poděkovat za pozvání a za jako krásnou inspirativní konverzaci. Děkuju.
Já taky moc děkuju. Fakt, já jsem se na tohle speciálně na tebe dneska opravdu moc a moc těšila. A jsem moc ráda, že to takhle hezky plynulo, protože se vidíme poprvé. Člověk nikdy neví, jak třeba člověk bude mluvit, jak bude reagovat, kolik otázek si připravit, ale myslím si, že jsme to zvládli fakt krásně. Takže moc děkuju, fakt si toho vážím. A jinak teda vám posluchačům přejeme asi krásný zbytek dne. A my se uslyšíme zase příští týden. Tak se mějte hezky a ještě jednou děkuju moc.
Taky děkuju.